Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Daš,
Radio,
Tri Radio, Vjedor,
Radio Gračanica,
Radio Hajat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Miliće,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Nezavisni radio,
Studio 99,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Dešanj,
Radio
Oksigen,
TMK Radio,
Radio
Višeg
radio,
ZOS,
Šik radio, Mrković grad,
Radio Goraze,
Radio Zavidevići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Malo pomalo i evo ušli smo u posljednji mjesec ove godine, a i prvi decembarski vikend u našem zajedničkom programu obilježen je standardnim sadržajima. Čvrsto se dakle držimo naših priča o vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Isto tako držimo obećanje kako ćete biti u kursu kad su u pitanju teme kojima se bavili kolege drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima.
Little things I should have said and done. I never took the time.
jutro ćemo slušati jedan bend koji prema strogim kriterijima ne bi mogao ući u konkurenciju kad su naša zajednička jutra u pitanju. Ali, pravim iznimku, čini se posve utemeljeno i opravdano. Radi se o Pet Shop Boysima, super produktivnom i ekstra popularnom engleskom bendu koji je neki dan nastupao u Zagrebu. Bio je to njihov povratak na ove prostore poslije 18 godina, a ta činjenica izazvala je nevjerovatnu nostalgiju čak i kod publike koja je posve vjerna rock tradiciji. Londonski dvojac također oduvijek izaziva sličnu emociju zato što, unatoč činjenici kako kažu da mrze rock, ipak pomalo ašikuju s njim. A predstavljaju kraj jedne izuzetne epohe koja se veže za New Order, Depeche Mode ili Duran Duran, o kojima smo ovdje govorili. LM, mada je u pitanju synth pop i dance, lijepo ih je slušati, a rockerska je generacija karakteristična i po toleranciji, pa se nadam kako neće biti zamjerke. Neil Tennant i Chris Love započeli su saradnju u rodnom Londonu prije ravno četvrt stoljeća, zahvaljujući zajedničkom afinitetu prema elektronici. Od 84. su snimili svoj prvi singl, a pod imenom West End Girls, koja prolazi posve nezapaženo. Odmah potom snimaju pjesmu Opportunities, koja se pojavila na top listama, što ih ohrabrilo da kod novog izdavača do duše snime svoju prvu pjesmicu, a to im donosi fenomenalni uspjeh. West End Girls sad naprosto grabi prema samim vrhovima i zauzima broj 1 i u Americi i u Ujedinjenom Kraljevstvu. Dotad nezabilježeni uspon djelimite se može zahvaliti činjenici da je ta pjesma među prvima bila emitovana na MTV-u koji je započinjao svoj uzlet u medijskoj hemisferi. Pjesma je do dana današnjih ostala njihov najveći uspjeh, a svjetsku slavu potvrdili albumom Please, koji je s obje strane Atlantika prodat u platinastim tiražima. Onda dolazi faza koju je pomalo u šali, ali poslije utemeljeno, Tennant nazvao carskim razdobljem. Činilo se da ne mogu promašiti, a čega god se uhvatili, odmah se pozlatili. Dobili su Brit Award, a sa Dusty Springfield snimaju pjesme koje oživljavaju pomalo zamrlu karijeru soul ikone. Zajednički se penju do drugih mjesta obiju najcijenjenijih svjetskih lista popularnosti. Njihov drugi veliki singl, It's a Sin, malo podsjećanje na Tennantov strogi katolički odgoj, izaziva brojne kontroverze, ali pjesma ponovo dospjeva do broja 1. Svoju prvu veliku svjetsku turneju, na kojoj su između 20 zemalja posjetili bivšu Jugoslaviju, konačno je potvrdilo kako su londonski momci definitivno vladali svjetskom scenom i postali nezaobilazna činjenica u muzičkoj istoriji. To je na najbolji način potvrđivao njihov kasni rad. Sarađivali su sa brojnim planetarnim muzičkim autoritetima, a izdali su nekoliko veoma slušanih kompilacija na kojima su nastupali ili pravili remikse nekih hitova svjetskih značajnih izvođača. Ukupno su izdali 56 singlova, imaju 30 albuma na kojima je studijska i živa muzika ili su u pitanju kompilacije, a ukupno su prodali više od 100 milijuna kopija. Njihovi hitovi su čak 42 puta bili među najboljima na svjetskim top listama, a 4 od njih su bili na broju 1. Nijedan od njihovih studijskih albuma nije bio iznad broja 5 na listama Ujedinjenog Kraljevstva, a za svoju su muziku dobili niz nagrada. Utjecajni Billboard ih je na jednoj svojoj listi postavio na 4. mjesto odmah iza Madone, Michael Jacksona i Donne Summer. Muzika im je često korištena u filmovima, imaju i dosta originalne filmske muzike, čija su izdanja također bila na vrhovima top lista. Zbog čega je tako, uvjerit ćete se iz ovog malog izbora Enesa Hrnjića. Because she's gonna make a fool of you in public again. You're in love.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutro.
Na redu je naša stalna rubrika u kojoj vam donosimo novosti iz područja medicine, nauke i visokih tehnologija. Internet stranice koje se bave ovim temama ovoga puta za vas pregledala Marija Arnautović.
NASA je objavila da su njeni istraživači pronašli snažan dokaz da je na Marsu nekada bilo znakova života. To je utvrđeno nakon ponovnog istraživanja meteorita. Tim stručnjaka u Houstonu pregledao je meteorit koji je prije 13.000 godina pogodio Antarktik i otkrio tragove bakterija, a mikroskopski kristali sa jednog komada skoro sigurno su fosili bakterija koje imaju mnogo zajedničkih karakteristika sa onima na Zemlji. Dokaz koji podstiče mogućnost postojanja života na Marsu polako se izgrađivao u toku protekle decenije, objasnili su istraživači, a ovaj dokaz obuhvata znakove vode na površini, što znači da to mogu biti ostaci rijeka, jezera, možda i okeana. Kritičari, međutim, sugerišu da je moguće da su nastali hemijskim procesom poznatim kao termalna razgradnja. Svemirski brod Sojuz na kojem se nalazi po jedan Belgijanac, Kanađanin i Rus sletio je u Kazahstan. Kapsula je aterirala u kazahstansku stepu 88 km sjeverno od Arkajaka, a trojica astronauta su se vratila iz šestomjesečne misije na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Belgijanac pod imenom Frank De Vini je bio prvi evropski komandant stanice. Astronomi su uspjeli otkriti najtopliju zvijezdu u našoj galaksiji, a temperatura njezine površine je nevjerovatnih 200.000 stepeni Celzijusa. Radi se o umirućoj zvijezdi u centru takozvane Bug Maglice. Ona je toplija od našeg Sunca čak 35 puta. Snimku zvijezde napravio je nedavno nadograđeni svemirski teleskop Hubble. Planetarne maglice poput Big Maglice nastaju kad umiroća zvijezda izbacuje previše plinova nazad u svemir i to su ujedno najljepši svemirski prizori na noćnom nebu, tvrde naučnici. Naše sunce predviđa se očekuje slična sudbina, odnosno postepeno hlađenje, ali to bi se trebalo dogoditi za otprilike 5 milijardi godina. Naučna komisija za istraživanje o Antarktiku saopštila je da se zagrijavanje mora ubrzava topljenje leda u zapadnom dijelu ledenog kontinenta. Istovremeno porast temperature na Antarktičkom poluostrvu omogućava širenje živih vrsta sa kopna i mora. Izvještaj je sastavljen uz učešće 100 vodećih naučnika iz raznih oblasti, a razmotrilo ga je još 200. Naučnici su saopštili da se temperatura vazduha povećava, temperatura okeana raste, a raste i nivo mora. Sunce pritom vrši veoma mali uticaj na ono što se dešava. Prije 2 godine Međunarodni panel o klimatskim promjenama objavio je prognozu o globalnom rastu nivoa mora za 28 do 43 cm do kraja vijeka. Naučnici su sada priznali da je ova procjena suviše niska jer je nemoguće uraditi model dinamike leda i projektovati brzinu njegovog otopljenja u vrijeme rasta temperature, vazduha i vode. Nacionalni institut za zdravlje u Washingtonu odobrio je upotrebu 11 linija matičnih ćelija koje su proveli naučnici dječje bolnice u Bostonu i 2 linije koje su proizvodi istraživača sveučilišta Rockefelleru u New Yorku. Sve su dobijene iz embriona ostalih od parova koji su prošli kroz tretman umjetne oplodnje. Ovaj potez su pozdravili pristalici istraživanja kao dugo očekivanu promjenu koja će omogućiti američkim naučnicima da koriste milijone dolara saveznih sredstava za proučavanje stotine linija matičnih ćelija, što je bilo onemogućeno odlukama bivšeg predsjednika Georgea Busha na moralnim temeljima. Prema Bushovoj politici, naučnici u saveznim ustanovama bili su ograničeni na proučavanje 21 linije matičnih ćelija, što je po riječima kritičara bilo nedovoljno. Mnogi naučnici vjeruju da će embrionalne matične ćelije pružiti osnovni uvid u skrivene uzroke niza bolesti, te poslužiti za liječenje dijabetesa, Parkinsonove bolesti, paralize i drugih. U svijetu nauke već odavno postoji teorija da su žene dugovječnije od muškaraca. Mnogi naučnici su tvrdili da je to iz razloga što žene žive lakšim životom, no prema podacima najnovije studije koja je rađena u Japanu, razlog toga je zapravo to što žene imaju drugačiji genetski materijal od muškaraca. Naime, naučnici su otkrili da je zapravo muški genetski materijal prepreka za dugovječnost. U provedenom istraživanju japanski naučnici su proizveli ženku miša koristeći se isključivo genetskim materijalima mišica, odnosno bez da koriste genetski materijal mužjaka. Studija je pokazala da je upravo ta mišica živjela duže od one koja ima normalnu mješavinu gena oca i majke. Naučnici su također potvrdili i prijašnje studije kojima se tvrdi da žene žive duže jer ne obavljaju teške fizičke poslove, te su manje izložene stresu od muškaraca. Pušači koji pale cigaretu odmah poslije buđenja u tijelu imaju veći nivo nikotina od onih koji sačekaju, bez obzira na broj popušenih cigareta, objavili su američki istraživači. Naučnici su upoređivali količine kotinina, hemikalije koja je pokazatelj rizika od razvoja raka pluća. Naučnici kažu da se količina ove hemikalije u tijelu pušača smanjuje ukoliko on doručkuje prije paljenja prve cigarete. Istraživači sa koleđa Penn State također navode da njihova studija sugeriše da osobe koje pale cigarete rano ujutru teže ostavljaju pušenje. Razlog za različite količine nikotina nije jasan, ali se pretpostavlja da je rezultat intenzivnijeg uvlačenja dima kada se cigareta zapali rano ujutru. Među pušačima koji konzumiraju 20 cigareta dnevno, nivo kotinina drastično varira. Razlika između najvišeg i najnižeg zabilježenog nivoa iznosi do 75 puta. Naučnici tvrde da najviše kotinina ima u tijelu osoba koje pripale cigaretu u roku od 30 minuta nakon buđenja.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Sad ćemo u našu običajnu šetnju do drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Idemo s jednom crnogorskom pričom, ali pričom koja jednako važi za sve na ovim prostorima. Jasna Vukičević govori o ljudima sa kako se to zvanično kaže, posebnim potrebama, a oni sami tvrde kako to nisu nikakve posebne, nego svakodnevne potrebe svakog normalnog čovjeka. Jedino što im treba jeste razumijevanje sredine i prilika da žive tim normalnim životom. Rubrika je pravljena u Svjetski dan invalida, kojim se i mi na ovaj način odužujemo.
Gospodine, živjeli gospodine. Da malo kusnem, bolje ću pričati.
Vesela i pozitivna, to su najčešći opisi Cetinjana za Mariju Vujović, nastavnicu muzike u penziji. Iako slijepa, preko 3 decenije radila je u školi za osnovno muzičko obrazovanje.
Ja sam radila 35 godina sa djecom normalnog vida. I vjerujte mi još nešto, nikad ta djeca nisu zloupotrijebila moj nedostatak vida.
Prva organizacija slijepih u Crnoj Gori osnovana je na Cetinju 1948. I možda upravo zbog tako duge tradicije ljudi poput Marije Vujović ne osjećaju teret predrasuda.
Cetinje je jedna sredina, ako bih mogla reći, sa najmanje predrasuda o invalidnim licima uopšte. Tretman naše organizacije u Cetinju fantastičan. Znači, mi smo tu dio ljudi i jednostavno nema jedne manifestacije na Cetinju gdje, da kažem, nisam prisutna i nisam pozvana.
Čedo Novović iz Kotora kaže da su mediji učinili dosta na socijalizaciji osoba sa invaliditetom, ali da predrasuda još uvijek ima.
Zahvaljujući medijima, ta je, koliko mi se čini, dosta prevaziđeno, mada ima još tih predrasuda i od roditelja, komšija. Jer neki put kaže, vidite, greote, onaj invalid, onaj to. Ali zahvaljujući mediji, mediji su nas pomogli tako da su saznali, da nismo neki nesposobnjakovići, nego da ipak želimo da nešto da doprinesemo i sebi i državi.
Država bi morala da shvati da smo mi dio tog istog društva, jer vrlo, da ne kažem, ružno zvuči ljudi sa posebnim potrebama. Mi nismo mi sa posebnim potrebama. Mi imamo iste potrebe kao i vi, čovječe.
Nerazumijevanje prema našim sugrađanima sa invaliditetom posljedica je tradicionalnog nasljeđa koje bolest često smatra tabuom. Marija Vujović je primjer da oni ne samo da mogu biti uspješni u poslu, već i samostalni u svakodnevnom životu.
Ujutro sam u 7 ustaje, pa dok popijem kafu, to je 1 sat i više. Onda u kancelariji sam, kad dođem iz kancelarije, ja sam onda domaćica u kući, normalno kuvam, perem, peglam, čistim, dočekujem, ispraćam. Ja sam tek ispred penzije uspjela da riješim stambeno pitanje. Tako da sam, eto, u kući, prava, ajde da kažem, prava domaćica. A dok sam bila kod mojih, u Lovčanskoj ulici, ja nikad kafu skuvala nisam, čovječe Bože. Tako kad sam shvatila da ću ja sama da živim, onda sam počela lagano. Danas malo, sutra malo, da eto, ono što ja volim, znam iskuvati.
Za Marijin optimizam presudno je, kaže, Cetinje.
Ja sam se zapravo kroz Cetinje kretala sama, bez pratioca, punih 20 i nešto godina. I nikad mi se nije desilo na ulici da mi neko dobaci ili što ja znam da. Jer znate, bude u Cetinju snijeg, a onda djeca su obično grudvale žene ili djevojke koje su češljale punđu. Ja sam u to vrijeme baš imala punđu kao frizuru. Nikad da se grudva spustila na mene, nikad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Sad ćemo do ličnosti koja dugo već intrigira ovdašnju i ne samo ovdašnju javnost. Riječ je o Emiru Kusturici, a ovaj put o njegovoj namjeri da konačno ostvari svoj san o filmovanju Andrićeve na Driniću prije. Mada je tek ideja u pitanju, kulturna javnost je pozvana da ocjenjuje i procjenjuje opravdanost projekta. Rubrika Nebojše Grabeža.
Ruže ti to mi ti.
Sa bolom, tugom i radošću sjećat ćemo se naše zemlje.
O, kako sam sretan bio.
Svakoga dana, svakom pogledu sve više napreduje.
Izuzetno uspješnom filmskom opusu reditelja Emira Kusturice u skoroj budućnosti pridružit će se književno remek delo Na Drini ćuprija, jedinog Nobelovca sa prostora bivše Jugoslavije, Ive Andrića. Ova vest bi imala sasvim drugu dimenziju da je imala drugačiju suštinu. Naime, u ovom slučaju kod mnogih poštovalaca Andrićevog dela financijska podrška filmu personalizovana u liku premijera Dodika izazvala je protivljenje i ozbiljan otklon prema ovom projektu. Pisac Vidoslav Stevanović, koji je svoje početničke književne korake napravio u izdavačkoj kući Prosveta, gde ga je zaposlio upravo Ivo Andrić.
Mogu samo da kažem jednu stvar, da on nije pripadao onima koji ga sada svojataju. Cijelom svog života bio je i ostao i umre kao Jugosloven, dakle. Kao čovjek jedne šire zajednice i nikako kao čovjek jedne etničke grupe. U njegovom delu je to također vidljivo i makako ga tumačili pogrešno, to je savršeno jasno. Prema tome ne vidim razloga da ga sada neko posebno prisvaja time što će ga filmovati. To je samo nasilje i ništa više od toga.
Kusturica kaže da je odavno želeo da snimanjem filma, odnosno serije na Drini Ćuprija, prikaže i ispriča priču o 300 godina istorije i smatra da je napokon pronašao ključ kako bi ispričao tu priču. Ideja je da se u filmu jedan čovjek rodi tri puta u 300 godina i da on bude svedok tog veka.
Da ne bi bilo istoricizma, mi ćemo bez sepeta i bez janičarskog perioda zapravo sa ovog tla da učinimo da okruženje oko mosta bude ono koje će pružiti utočište snimanju filma, dakle napravimo jedan grad od kamena da ga rekonstruišemo po onome kako je on nekad mogao da izgleda.
Komentarišući novi umjetničko-poslovni potez slavnog reditelja i premijera koji svojim političkim potezima nije ostavio prostora da bude prihvaćen i u drugom većinskom delu Bosne i Hercegovine, književni kritičar Enver Kazaza otkriva šta mu smeta u ovoj kombinaciji.
Prikopčan sada na Dodika, zapravo Kusturica pokušava da filmom legitimira Dodikovu ideologiju. Ta vrsta legitimacije ili preciznije rečeno slugeranske uloge jednog umjetnika koji se ideološki zaprljao, slugeranske pozicije prema moćniku, nije nova na južnoslavenskom prostoru. Znamo za nju, ostalo mogli bismo reći da su ideologije mjesto svoga nastanka imale prije svega u kulturi.
Predrag Matvejević, jedan od najznačajnijih publicista u jugoistočnoj Europi, kaže da mu je veoma drago što se ekranizira jedno remek delo kao što je Na Drini Ćuprija, koje smatra preokretom u istorijskom romanu i u tom pogledu Andrića vidi kao evropskog klasika, ali također naglašava.
Za vrijeme Drugog svjetskog rata Andrić jednim pismom posve eksplicitnim zabranio da se bilo koji njegov tekst koristi. Uvjeren sam da bi ovoj situaciji zabranio da netko kao Dodik bude producent jednog njegovog dijela. Što se Kusturića tiče, ja sam bio od onih koji su ga branili kad je bio otac na službenom putu napada, ima talenta, svakoga li nema političkog. Čudi me da Kusturica prihvaća da ga jedan Dodik finansira. Oni mogu naći za jedno takvo dijelo, s obzirom na svoje vlastito dijelo i s obzirom na svoj vlastiti talent, boljega producenta.
Andrićev roman je u najmanju ruku balkanski roman, kaže Enver Kazaz, gde most dolazi kao figura, odnosno metafora dijaloga, spajanja među kulturama, etničkim grupama i istorijskim razdobljima.
Bojim se da se u ovom slučaju jeftina politička manipulacija dvojice moćnika pretvara u najskandalozniji mogući čin. Nemam ništa protiv da Republika Srpska financira film od svog ministarstva za kulturu, ali bi onda figure morali da budu nadležni ljudi u ministarstvu Republike Srpske za kulturu.
Zašto pojavljivanje Milorada Dodika, koji direktno ili indirektno finansira ovaj film, smeta Predragu Matvejeviću?
Koji mi se čini u ovom času veoma štetnim nalik na jednog Miloševića koji bez oružja radi ono što je Milošević želio. Moglo bi se naći bolje financijera. Kad je riječ o jednom Nobelovcu kakav je Andrić, kad je riječ o jednoj knjizi, dijelu kao što je Na Drini Ćuprija i konačno kad je riječ o jednoj želji i potrebi da nas, premda više nismo u istoj državi, na neki način jedna kulturna kohezija približi ih jedne drugima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
My heart starts missing a beat.
Preksinoć je završen 26. po redu Brčanski festival pozorišta ili kazališta, na kojem je odigrano 8 velikih predstava i održano bezbroj veoma sadržajnih pratećih manifestacija. O festivalu koji je prije nekih 7-8 godina, a pri nastojanju da se njegova prijatna tradicija obnovi, bio bezočno osporavan, razgovaram sa Srđanom Vukadinovićem, selektorom i umjetničkim direktorom. Srđane, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Na jednoj od najavnih preskonferencija ovo što se dešavalo u Brčkom kvalifikovao se kao festival festivala. Selektor i umjetnički direktor mora imati debele argumente da ga se ne uzima pretencioznim u najmanju ruku.
To jeste festival festivala, jer na njemu imamo predstave koje su bile značajne, koje su postigle značajna postignuća na nekim regionalnim festivalima. Tako imali smo pobjednika Sterinog pozorja, koji je do skoro bio jedan od najprestižnijih festivala tog oblika pozorišnog stvaralaštva. Imali smo pobjednika Marulovih dana, tako da imamo još nekoliko predstava koje su postigle značajne rezultate. Znači, ako imamo dvije predstave koje su na dva prestižna i najprestižnija festivala, jer Marulovi dani su najznačajniji festival u Hrvatskoj, Sterino pozor je najznačajniji festival u Srbiji, onda ako sve te predstave uspijemo da okupimo i slične predstave njima, onda sigurno da se govori o tome da ovaj festival bude središnji festival južnoslovenskog prostora kada je u pitanju domaći tekst, domaća drama i domaće pozorište.
Evo da čujemo šta je to brčanska publika, ali brojni gosti mogli vidjeti, koje predstave ste im predstavili.
Ove godine je bilo 8 predstava, zapravo to je koncept festivala da bude 8, od kojih su 5 iz Bosne i Hercegovine i 3 iz regiona. Znači, kad kažem iz regiona, mislim na područja koja govore južnoslovenskim jezikom ili jednim od južnoslovenskih jezika u sociolingvističkom smislu, budući da su to sociolingvistički jezici, a najbitnije da se svi razumijemo. Tako da iz Bosne i Hercegovine smo imali predstavu Žaba kamernog teatra, predstavu Pobjeda Sarajevskog narodnog pozorišta, zatim Mausfakers teatra Sartar iz Sarajeva, Balon od kamena Banjalučkog narodnog pozorišta i imali smo Švedsko srce moje majke Zeričkog bosanskog narodnog pozorišta. Kada je u pitanju regiona, da tu dolazi po jedna predstava iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore, međutim, ukoliko selektor smatra da iz nekoliko tih područja nema predstave koja može da odgovori kvalitativnim zahtjevima festivala, onda može da pozove po dvije predstave iz jednog teatarskog i društvenog ambijenta. Tako i ove godine su bile dvije predstave iz Srbije, Brod za lutke Novosadskog srpskog narodnog pozorišta i predstava generala Proba sa ubistva, najnovi tekst Dušana Kovačevića u produkciji Beogradskog zvezdara teatra.
Moto ovog festivala je savremeni dramski pisac u vremenu krize, sasvim u skladu s vremenom, sa uslovima, evo.
Pa imamo tu jedan teatarski segment, znači dramsko pisanje, o kome se i prije ovih društvenih, kriznih, recesionih i drugih momenata o kojima se govorilo kao da je u jednoj velikoj krizi. Naime, o krizi domaćeg teksta i domaćeg pisa se već unazad 10 godina govori kao i o jednom od gorućih problema u pozorištu. I onda, ako je to tako, a mi sada živimo neko vrijeme jedne krize, jedne recesije, uopšte u društvu i u politici i u ekonomiji po svojoj prilici, a imamo takav jedan segment koji, o kojem se već dugo priča da je to, onda je zanimljivo bilo pogledati o čemu to pišu dramski pisci i da li je njihov status u ovim uslovima recesije, kada je u smislu kvantitet pisanja, bolji ili gori. Mi nismo imali nešto ni više ni manje tekstova nego ranijih, u ranijem periodu prijavljenih, mislim na prijave za festival, a temati su uglavnom vezani za to krizno, za krizne momente, i oni su tako bili podijeljeni. Tako da smo imali predstava koje su govorile o uzrocima krize, o posljedicama krize, o tome kako se kriza može prevazići, što izgleda da i pozorište može da uradi. Nemojmo da imamo iluziju da pozorište može da bude, da bude taj društveni fenomen koji može da razriješi neke društvene probleme, ali može ukazati na njih možda mnogo otvorenije nego što to mogu u neke druge djelatnosti koje po prirodi stvari bi trebalo da rešavaju određene društvene nedaće u kojima se nalaze stanovništvo, pa možemo reći slobodno, gotovo svih područja južnoslovenskog regiona.
Da, evo, govorimo o piscu, ali možemo, boga mi, sa mnogo više argumenta govoriti i o poziciji glumca, teatra uopšte u vremenu krize. Imali ste ovaj zorni primjer mostarske teatarske zajednice.
Pa upravo i to, sa time smo i počeli festival, znači ukazali smo da u vremenu krize, u vremenu recesije najviše strada kultura, po svojoj prilici pozorište, i očito da se to sada najrigoroznije odražava na ta tri mostarska teatra kojima prijeti, pa ja ne bih rekao zatvaranje, jer teatar je jedna žilava institucija, jedan žilavi organizam koji će uspjeti da pronađe mehanizme da se odupre nastojanjima političkih elita da makar onemoguće ili otežaju njegov rad. Znači, imamo taj primjer Mostara gdje se političke elite ne mogu dogovoriti o mnogo čemu. Dobro znamo da 14-15 mjeseci ne mogu izabrati gradonačelnika, da ne govorimo o ostalim stvarima. Ali izgleda da su ovdje u ovom slučaju mostarski pozorišta svi bili saglasni da im treba, ja kažem, otežati rad, a ne onemogućiti rad, i po svojoj prilici da su tu političke elite koje djeluju u Mostaru i koje konstituišu i gradske i županijske vlasti u Mostaru i mostarskom području uspjele da tu postignu jednu potpunu saglasnost. To je sasvim razumljivo. ako svi ima u vidu da pozorište nije monolit, nego da je pozorište jedna različitost i to spektar različitih različitosti. Pa ako neke političke elite, očito da u Mostaru to hoće, žele da grade društvo političkih, nacionalnih, društvenih i drugih monolita i ne različitosti, onda je pozorište to koje im smeta. I ne treba zaboraviti da upravo u Mostarskom teatru i mostarskim teatrima mladi ljudi koji su formirali neke svoje svjetonazore su svojevremeno pod istim krovom, pod iste institucije gledali i Krležu i Ćorovića i Šantića i Ranka Marinkovića, ali i Šekspira i Molijera, ali očito to je nešto što je protiv koncepta jednog monolita društva, a za jedan suživot, a za jedno bogatstvo različitosti koje postoji sigurno u društvu i Mostara i hercegovačkom društvu.
Evo Srđane, mene zanima kako ste vi u ovim uslovima, evo u kontekstu ove priče, ipak uspjeli namaći sredstva da dovedete sve ove ansamble, jer nije filmski festival, pa turiška set u podruku, valja ugostiti i velike ansamble, prihvati glomazne scenografije, kostime, tehnička pomagala.
Pa za razliku od ovih ambijenata koje smo pominjali, kada je u pitanju grad Brčko i Brčko distrikt, postoji jedno ogromno razumijevanje svih onih koji konstituišu tu vlast. Ne samo ove godine, nego i ranijih godina, od kad su obnovljeni ovi susreti, da nije bilo te podrške koja postoji u rukovodstvu vlade Brčko distrikta, sigurno da ovog festivala ne bi bilo. A još nešto je bitno napomenuti, bitno za ovaj ovogodišnji festival. Imali smo te predstave o kojima smo govorili, koje smo naveli, koje su iz kojih su teatara, da su iz čitavog regiona, ali ono što je jako značajno bilo, to su off susreti sa, kako su nazvani, to je određeni prateći program koji se odvija svakog dana festivala. I ove godine na 26. susretima pozorišta Bosne i Hercegovine uspjeli smo da predstavimo, da ponovo spojimo neke veoma značajne ljude u pozorištu, zapravo uspjeli smo da spojimo ono što je najznačajnije danas kada je kvalitet u pitanju, što je živo od živih stvaralaca na južnoslovenskom prostoru. Tako ove godine u Brčkom su bili Dušan Kovačević, koji je sigurno najveći živi dramski pisac na južnoslovenskom prostoru, i Georgi Paro i Dejan Mijač, sigurno dva najveća reditelja živa na ovom prostoru. Tu je bio i dijelo Ive Brešana i Nedžada Ibrišimovića, sigurno velikih pisaca koji pišu na hrvatskom, odnosno bosanskom jeziku, a tu su bili i predstavnici dva najveća festivala u regionu, Sterinog pozorja i internacionalnog festivala MES, festivala koji prvi djeluje 55 godina, a drugi 50 godina. Tako da i to je sigurno jedan značajan napredak, jedan iskorak ovog festivala u kreiranju svojih programa, jer nadam se da ćemo i narednih godina uspjeti, ne na ovom nivou, jer više nema ova imena koja sam pomenuo, koja su aktuelna, koja još uvijek stvaraju i rade, i u teatarskom i društvenom ambijentu su nešto što je najznačajnije kada je pozorište i pozorišno stvaranje u pitanju. Tako da i to je, mislim, jedan od prepoznatljivih segmenta ovog festivala, a osim toga, kao treći segment je to što se pojavljivala uvijek po publikacija, pojavljivala se knjiga za svakog od ovih stvaralaca, tako da smo imali publikacije koje su se ticale inscenacija dijela Dušana Kovačevića na BH scenama, inscenacije dijela Ive Brešana i svih ovih autora. A prvi dan festivala otvorena je i izložba, pozorišna dokumentarna izložba o Branislavu Nušiću na BH festivalima, budući da je ove godine 145 godina Nušića.
Srđan, evo čega se zapravo najviše sjećam kad slušam ovo što ti sad govoriš. Činjenica da kad je festival obnavljan prije koliko 7-8 godina,
2002. godine jeste, je obnavljan prvi.
Da je dosta ljudi, posebno iz pozorišnih krugova, vikalo šta će nam Brčko, i ovako imamo festivala preko glave. Evo sad je zapravo Brčko pokazalo šta će nam festival festivala.
Pa ja neću ništa drugo reći, ja ću samo ponoviti riječi najvećeg živog dramskog pisca danas, Dušana Kovačevića, koji je rekao: Brčanski festival je danas i 26. susreti su Sterino pozorje iz najboljih dana. Dobro znamo što je bilo Sterino pozorje tamo 70. i 80. godina u najboljim danima, da je to bila posebna svetkovina za koju su se teatri posebno pripremali i da mnogi teatri godinama i godinama nisu mogli poći, čak i čitavi ambijenti teatarski, ovaj manji, nisu mogli doći u zvaničnu konkurenciju Sterinog pozorja. Sada, možemo slobodno da kažemo, susreti pozorišta u Brčkom su najznačajniji regionalni festival domaćeg pisca i domaće drame, odnosno južoslovenskog pisca i južoslovenske drame. Protivnici festivala su uvijek bili i vjerojatno će biti oni ljudi koji žele da politizuju stvar, koji imaju pozorište u drugom planu, a politizacija je u prvom planu. To je i ranije bilo i zapravo postoje još te neke grupice koje imaju tu namjeru, ali sigurno da posle ovogodišnje selekcije i ovogodišnjih susreta to više ne postoji nikakva mogućnost, čak da se ni u najmanje mjeri minimiziraju susreti. Naravno, nekad ako se bude odstupalo te koncepcije, to je vjerojatno moguće uraditi. Tako da, Brčanski festival je prvenstveno pozorišni festival, a sve drugo je u drugom planu.
Hvala mnogo na ovom razgovoru i hvala mnogo na ovom festivalu.
Hvala i vama i pozdrav vašim slušalcima.
Do slušanja, prijatno.
Prijatno.
Program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Najprije kolege iz Tuzlanskog radija Slon, koji svaki put za vas prebiraju internetske stranice koje se bave muzikom i filmom.
Trenutno najpopularniji film New Moon postao je senzacija jer poučava tinejdžerice da abstinencija može biti seksi, izjavio je zvijezda filma Robert Pattinson. Priča o djevojci koja se zaljubljuje u vampira počeo je kao serija knjige autorice Steffi Mayer. Knjige su dovele do filma koji se trenutno bori sa Harry Potterom za box office uspjeh. No ovaj film ima i pouku. Pattinson, 23-godišnji britanski glumac koji glumi vampira Edwarda Cullena, izjavio je kako je tajna Twilight uspjeha odnos između dva glavna glumca, jer on i njegova heroina Bella, koju glumi Kristen Stewart, u prve dvije knjige dijele samo poljubac. Uspjeh Twilight knjige proizilazi iz činjenice kako u prvoj knjizi nema stvarnog seksualnog kontakta. To je velika metafora za seksualnu abstinenciju, izjavio je Pattinson. Laura Dern, Jessica Alba i Harvey Keitel su posljednji glumci koji su se pridružili ekipi filma koju uz njih čine glumačke zvijezde iz prva dva nastavka kinohita Ben Stiller, Terry Polo, Robert De Niro, Blit Denner i Owen Wilson. Ali oni koji su se nadali da će opet vidjeti Hoffmana i Barbaru Streisand u ulogama Stillerovih roditelja, ostaće razočarani. Hoffman je navodno morao odustati od ove uloge zbog teškoća sa rasporedom snimanja, veličinom uloge i drugim tehničkim problemima poput honorara. Hoćemo li gledati samu Barbaru u novom nastavku filma još uvijek nije poznato, jer glumica i pjevačica još nije potpisala nikakav ugovor, niti se izjasnila o svom angažmanu u filmu. Film će producirati Jay Roach, a premijera se očekuje 30. jula 2010. godine. Snimanje trećeg dijela Ljudi u crnom trebao bi početi na proljeće sljedeće godine, a producenti su uigranom paru odlučili pridodati provjerenu ekipu. Barry Sonnenfeld ponovo potpisuje režiju, a za scenarij će biti zadužen Ethan Coen, koji se iskazao na Tropskoj oluji, drugom dijelu Madagaskara. Prvi dio zaradio je čak 600 miliona dolara, a bio je dobro primljen kod kritike. Drugi dio nije zadovoljio ni kvalitetom, ali ni komercijalnim uspjehom, tako da se sa realizacijom trećeg dijela čekalo 9 dugih godina. Novi album Gorilla zanoseći naziv Plastic Beach, izjavio je Damon Albarn. Kako doznajemo, album je uskoro gotovo, na pomolu su i drugi projekti. Cijeli album počeli smo raditi kao vrtuljak. Album je o mističnim aspektima Britanije, nadodao je Damon. Ovaj novi album će biti nabijen pop zvukom, a na njemu će gostovati Syrian National Orchestra.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's 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 coming on.
Mada je neiscrpna knjiga o fudbalu ovdašnjem i dalje širom otvorena i naprosto nudi povode za nove priče, ovaj put ću da se malo odmorite, zamarati vas s jednom drugom košarkaškom. Ona je doduše više tužna nego mučna, pa ovaj pojam odmor treba shvatiti posve uslovno. Šta se to dešava sa KK Bosnom, ekipom od koje smo u ovoj godini svi mnogo očekivali, a u ovome programu bogme i najavljivali kontinuitet dobrih rezultata na domaćem i regionalnom nivou, a uskoro i u evropskim kupovima. Nažalost, optimizmu je veoma brzo došao kraj. Tim se jednostavno rasturio, a mnogo hvaljeni i obećavajući trener Vlada Vukojičić otišao. Otišao ili otjeran, svejedno, uglavnom kole jesu tu da se lome na trenerima, jer su uprave i menadžmenti zaduženi da ih guraju, pa makar i u provaliju. Nekoliko je činjenica važno pomenuti. U klubu se nešto moralo promijeniti poslije prošlogodišnjeg uspjeha u regionalnoj ligi i obezbjeđenja još jednog mjesta za BH timove, očekivalo se ozbiljnija ulaganja u ekipu. Jer znalo se kako će od naredne sezone NLB takmičenje biti reducirano i kako nas samo uz izuzetne rezultate mogu zapasti dva mjesta među 12 budućih učesnika. Ljudi u Širokom su to shvatili i napravili respektabilan sastav, ali ovi u Bosni se zaigrali uz poznatu našu lako ćemo. Lako ćemo pustiti ključne igrače, a da pritome i ne razmišljamo ko će zaigrati umjesto njih. Nastavljeno je eksperimentisanje sa polovnim Amerikancima i rashodovanim nam bivšim zemljacima, pa je Bosna iz kola u kolo padala sve niže, a sad je potpuno zakovana na začelju NLB kolone. Jedino što u ovom trenutku pada na pamet, naravno, ukoliko nisi spreman debelo odriješiti kesu, je smijeniti trenera. Mada ne sumnjam u Kojičićev talenat i spremnost na rad i zalaganje, krivica je ipak i njegova. Sam je učestvovao ili se barem nije bunio prilikom dovođenja nekih nedorečenih i istrošenih pojačanja, ako ništa drugo. K tomu, sreća mu je potpuno okrenula leđa. Igrač od kojih je najviše očekivao, novopečeni reprezentativac Zlatan Jovanović i Crnogorac Ivan Ivanović su povrijeđeni. Češković i Vučurović kao potpuni promašaj otpušteni. Ranije je na operaciju otišao perspektivni klinac, a nikad se u Sarajevu nije pojavio talentovani austrijski centar naše gore List Mahalbašić. Na kraju je poslušnost otkazao i nikad dokazani Zimić, pa je Vukojičić praktično ostao na ledini. Ne znam trenera koji bi u ovakvoj situaciji nešto ozbiljno uradio. Očajnički pokušaj da se u ekipu po treći put vrati iskusni trener Sabe Hadžić propao je čim su mu, kao uslov, postavili opstanak u regionalnoj i šampionsku titulu u domaćoj ligi. Čovjek zna znanje i reče hvala. Sad je kestenje u rukama mladog pomoćnika Šehovca. Njegova jedina šansa je u tome što ga ne opterećuju nikakva očekivanja. Priče malo muzike je u nas na kraju. Ukoliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Radičić i urednik Budo Vukobran.